Jæja, Dani. Nú erum við komnar aftur hérna í stúdíóið.
Já, heldur betur.
Telos tvíeikið. Sem að ætlum að fara að láta að reyna á kraft okkar hérna.
Já, leifu okkar röddum að heyrast svolítið.
Já, við erum svolítið spenntar í dag. En ég ætla svona aðeins að minna á að ég Ásta Guðrún og með mér
Dani.
Og podcastu okkar er hlaðvarp sem sagt markþjálfun, mannrækt og aðalega sjálfsþekkingu, hvernig við lærum að þekka okkur betur og af hverju það sé mikilvægt.
Akkurat.
Við erum að fjalla sjálfsþekkingu og grunnþætti líka markþjálfunar. Það líka sem við ætlum að tala svolítið
Já.
Fá sérfræðinga og alls konar skemmtilegar heimsóknir og í dag og þetta fyrsti þátturinn okkar við erum alveg bara að springa hérna á spenningi þá við fengið hérna alveg algjöran heiðusgest og það er svona bara mjög, ég er úrslega þakklátt að fá hana gest hérna og ég ætla að leifa henni bara að kynna sig ég ætla bara ekki að segja neitt meir
Nei.
Heldur, er þetta bara svolítið að því að Hver ertu? Svolítið ég uppáhaldi hjá mér.
Já, einmitt.
Þannig að hérna, hver ertu?
Vá, ég svo margt, sko. Eða svo margar. Og margir, mögulega. Ég heiti Hera Björk. Og ég deila þessari ástríðu ykkar á hérna, mannrækt og svona þessari sjálfsvitundar iðkun. Ég er fyrst og síðast í söngkona og leiðar í sögukona. Síðan ég brasari mikill og brasa margt og hef brasað ýmislegt. Núna ég til dæmis í fasteignasölu þannig að ég fasteignasali og finnst það hrikalega gaman. Ég líka kennari, söngkennari, gerir nú eiginlega ekkert að því þessa dagana. Bæði því miður og sem betur fer, þetta er mjög blendnar tilfinningar af því að ég hef bara ekki tíma í það og þá næ ég ekki að njóta þess og þá næ ég ekki að, sem sagt, einhvern veginn að fá orkuna sem ég fæ alltaf úr því þannig að orkan mín öll að fara núna og ég að fá orkuna úr þessu fasteignasölu djöppi sem ég í núna og finnst alveg hrikalega gaman og það einmitt rosa mikið mann ræktar sko rannsóknir sem maður ræktar stunda þegar fólk fyrir gegnum fasteignasölu ferli af því að þetta tekur svo rosalega mörgum þáttum, tilfinningalegum þáttum og öryggis þáttum bara svona innstu kjarna þáttunum í manneskjunni. Já, svo ég móðir og nú ástkona, eiginkona, vinkona og ég mjög forvitin. Ég eflaust pínu ofvirk, ég segi bara velvirk. Ég næ allavega að fungera ofvirk. Ég með bullandi ADHD, ég kalla það ekki athyglis brest, ég kalla það athyglis frest, af því að ég yfirleitt næ að gera allt, sko, þó ég fresti því smá. Sumi fresta ég mjög lengi, en á endanum þá kem ég að því, sko. Já, ég getur verið mjög breysk stundum, ég missi kúlið mjög oft og þá yfirleitt heimi hjá mér og eins og hjá flestum að þá lendir það náttúrulega á þeim sem ég elska mest og það fólki mitt heimi hjá mér. Ég nota vinkonur mínar stundum líka sem púða og fæ að ranta við þær. Já, hvað ég meira? Já, ég bara algjör hérna, lífselskari og bara ætla að lifa þessu lífi bara í botn, þangu til að yfir líkur.
Já.
Þá verð ég ekki meir.
Aldrei að vita.
Já, ég kem að það. Kem handan frá.
Já.
Svakalega falli lýsingjæður. Og gaman að hlusta á þig.
Já, takk fyrir það.
Og þú notar svona skemmtileg orð. Svona svo velvirk.
Já.
Það er ótrúlega fallegt. Já, ég er búin að vera í rosalega miklu svona innra samtali undanfarin ár. Og ég einmitt kynnist Ástu í gegnum það. Ég kem til þín Ásta hvað? 2015. Ég var 5 ár síðan, vá. Hef svona mína göngu, ég skrapaði mér til Ástu þar sem ég sat sko berrösuð á, á malbygginu, eða skiljiði, í þetta myndlíking. Þetta er mjög óþægileg tilfinning, geti ég ímyndað mér.
Já, mjög.
Og þá, einhvern veginn, og það var eiginlega bara svona töfrum líkast hvernig ég einmitt fann ástu af því að ég, hérna, ég sat með, með góðum vini mínum í kringlunni og hann segir, herra, þarfti ekki bara markþjálfa. Af því ég var eitthvað bara, ég var út allt, ég vissi ekki neitt og hvað og hvað og hvað, ég var svona ásaldið vondum stað og hérna, var tilbúinu til að sko að fara að klóra mig upp og þá segir hann þetta við mig, segir þetta orð, markþjálfa og ég bara, markþjálfa, vá, ég, já, ok, já, það er eitthvað sem ég þarf, ég bara fann það og þá hendist ég síma minn og ég googlaði bara, markþjálfi, búm, kom mynda ástu wow. og einhverju grein sem að þú hafi skrifað eitthvað að þú vildir fá meiri markþjálfun inn í grunnskóla eða gagnfræðaskóla og ég bara, ha, sammálanni, þá samband við hana og þá bara hafði ég samband við hana og já, og ég var bara komin í stólinn tíðin, í stofuna þeirna fallegu, bara örskömmu síðar og þar með hófst bara mjög skemmtilegt ferðalegi, ég tekið svona nokkur svona ferðalegu gegnum lífið eins og bara allir og maður þarf alltaf að gera og, þarna, og þetta er svona, þarna hófst mitt svona síðasta ferðalag sem ég ennþá á og hérna, og það bara búið að vera geggjað, þetta er hérna, þetta er svo skemmtilegt. Að kynnast sjálfri mér er eiginlega skemmtilegasta viðkynning sem ég hef átt bara, ég bara glemdi það, glemdi, ég veist, ég bara vissi ekki að mér þætti ég svona skemmtileg.
Yes! hérna, hvernig... þú veist, sjálfsrækt, að rækta sjálfansi. Þú veist, hvað, hvernig gerir þú það? Og af hverju er það mikilvægt?
Sko, ég gerir það í dag bara með því að hlusta á sjálfan mig. Bæði töð, heru, neikvæðu, heru og líka bara, þú veist, jákvæðu, drífandi, heru. Og svo er þetta bara þessi, þessi þetta jafnvægi þeirra á milli. En ég var stundum á ég var þar að það var, fekk, ég heyrði alltaf bara í annari þeirra annarkvort heyrði ég bara í ákvæðu og þá, það var svona eins og ég var í það, ég var, ég kalli þetta að vera að fara í svona vúmaníu þá var ég svona ég, þetta er ekki alveg manja depression sko en það svona fann ég upp nýtt orð, ég elska nýtt
ég heyri það,
ég heyri það, þú eru svona nýrast með
já, hann að við hérna og þetta kemur mjög oft í sko, samtali ég leitaði mér, sko, ég búin að fór til ástu og alveg bara fekk fullt að dásamlega frá henni og hérna sem ég nýtti mér og er að nýta mér og mun nýta mér áfram. Svo fór ég til sálfræðings og er enn með að henni og svo fór ég til sjúkraþjálfara því ég þurfti að læra meira á líkama minn og svona þetta er allt tengt. Mm. Veist, þegar maður fatt að það líka bara heyrðu, já, þetta er tengt. Kemur óvart. og þá sérst, áttuðu við okkur því og hérna og vorum ekki alveg sáttar við að sko nota orðið manía yfir mig, þannig að við notum orðið vúmanía og það er svona veist, þessi kvenn þetta kvenn element í mér að veist, vera æða áfram eitthvað neginn og gera 15 hluti í einu og hérna og ég eitthvað neginn þegar ég var í þeirri sko á þeim stað að þá heyrði ég bara þá rödd og þá glemdi ég henni og eitthvað neginn bara veist, bara svona hentinni bara inn í geimslu og lokaði og það náttúrulega er ekki gott, þú veist. Það er svona eins og þegar að börnin manns er að reyna að ná athygli manns og maður eitthvað bara hentinni inn í geimslu og lokaði, þú veist, maður gerir það ekki. Nei. Þannig að þegar ég áttaði með því ég varð að hlusta að þá hérna, þá eitthvað bara svona bung, hérna, opnuðis bæði eyrun mín. Þannig að í dag er ég með mjög háværa leiðindaheru og mjög háværa á móti, þú veist, þær eru jafnvægi.
Já.
Og til dæmis bara akkurat í dag er ég að díla svolítið við hérna Eva semdar heru og svona nöldur neikvæðu trú ekki að sjálfan mig heru af því að núna eftir bara heila meðgöngu þótt ég, og ég er ekki mjög að ganga með barn og alls ekki fæða en eftir heila meðgöngu, þar sé að nýju mánuði þá er ég að byrja að syngja aftur veist, út af veist, COVID þá hef ég ekkert verið að syngja núna er smá söngur fyrir jólin og þá allt í hennu varð rosa hérna, hávær efasendar herra og ég þurfti bara að snúa mér að henni mér ákveðu að segja heyrðu vinna mín, nú bakkar þú, það er ekkert pláss fyrir þig núna hérna, ég þarf að einbytta mér hérna bara að því að muna hver ég hvað ég get. Þetta bara eins og að hjóla, þú veist, allt þetta svona með einhverja möndrur svona sem að keira mig áfram svo ég far ekki með evan með mér og svið.
Akkurat.
Þú veist, bara eitthvað, ég ekki búin að syngja í nýju mánuði. Veist, það engin að nenna því, sko. Nei. Og síst af öllum ég. Þannig að ég bara svona, svona skal mín, verð þú bara heima að spritta þig. ég ætla að fara að syngja.
Já.
Þannig að, og það finnst mér svo gaman í dag að finna það, já, vá, ég búin að vera rosa dugleg að, hvað segir maður, að virka þessa hlustun, þessa innri hlustun.
Já. Og finnst þér þú alltaf ná þessu jafnvægi?
Nei.
Ekki alltaf.
Bara, þú veist, alls ekki.
Nei.
Stundum ætti ég örgla bara að vera sko vefstýra síðunar 2.is. Þú veist, algjörlega, þú veist. Nei, ég er alveg, þú veist, þetta kemur aftur með hana, ég er líka mjög breysk, sko.
Já.
Og missi alveg kúlið, sko.
Mm-hmm.
Og hérna, á þetta til í umferðinni, ef ég er mikið streyta í mér og stressu, þá, hérna, fólk myndi bara fyrst og sveigja að það myndi heyra einu stundum hér í bílnum, sko. Og þarna erum við öll, sko.
Já, ég heldur sér þetta ekki einu það.
Já,
nei.
En heyrir hvað heyrir að segja? Hún talar núna bara svo sterkt eitt af grunnefni státtunum í markþjálfunum. Virkar hlustunin.
Já, akkurat.
Ótrúlega fallegt að heyra að þetta í rauninni eitt af þínum verkfærum.
Já, þetta stóra verkefni mitt líka.
Já.
Já.
Veist, ég að reyna að líka bara hlusta á aðra, tala minna, hlusta meira.
Dásamlegt.
Já. Og mitt ár, þetta ár búið að fara svolítið í það. Ég komin upp í svona, ekki eins og núna náttúrulega fæ ég bara að tala, þá tala ég út í eitt, sko. En ég þarf virkilega að minna mig á það, bara heyra, ekki tala, hlusta.
Já.
Spurðu frekar fólk hvernig líð þér, veist, og að því ég líka svo vön því. Að fólk vilji heyra, hvað segir mér að þér heyra, hvernig ertu ekki að syngja, hvernig þarna, ég rosalega oft svo sem í viðtalinu.
Akkurat.
Þannig að ég þarf líka að passa mig að verða sko spyrillin.
Já.
Þannig að hérna, já.
Og það er náttúrulega mjög markþjálfalegt, þannig að það hljómar eins og það sé þarna markþjálfi sem býr þarna fyrir innan.
Já.
Að því að eitt af verkfærunum eru sterkar spurningar að semst að maður geti spurt sterkar spurningar og hlusta.
Já, og maður gerir þannig ekki nema að hlusta sko á
Akkurat.
Innihaldið, já.
En hvað finnst þér að hafa breyst eftir að þú fórst að hlusta svona vel?
Það sem hefur breyst er bara kannski það að þú veist, það er engin svona flótti lengur inn í myndin. Ég get ekkert flúið sjálfan mig að því að ég heyri svo skýrt sko þegar ég er að bullshitta.
Já.
Þegar ég þú veist, bara að hérna að svona reyna að röfla on í einhverja vanlíðan að það bara, þá bara heyri ég fussið og sveið í, þú veist heru sem að nennir ekki þessum búlsitt í lengur, að það er kannski það sem hefur breyst, það er engar flóttæleið þennar er ekki lengur, ég verð bara að takast á þetta og ég verð bara að þrýfa upp eftir mig.
Akkurat.
Og hérna já. Og ég man að Ásta við vorum að vinna svolítið með það og þetta veit ég er verkefni margara, þú veist, hérna stóra verkefni mitt var alls ekki að taka til á skrifstofunum minni eða taka til í geymslunum minni þegar ég var þarna berðsöð á malbygginu, en ég man að þú fórst strax í það. Hvernig er umhverfið þetta sem þú ert í vinnunni? Og þá fekk ég það verkefni að taka til og bara, þú veist, vingsa frá og svolítið svona sorteri burtu drastlið og gera svona fínt í kringum mig. Þannig að mér liði vel allavega sko í umhverfinu mínu.
Já,
og ég hef búin að finna þetta svo sko, og þetta er orðið eiginlega svona kvöð á mér, þú veist, ef það, ég kem heim og það er allt í drastli, þá þarf ég virkilega að passa það að missa ekki kúlið og urðlast yfir fjölskyldumeðlimi. Hvað er ekki búið að taka vel? Og þú veist, og það er eiginlega anda bara, já, ok, já, þau sjá, þú veist, að því að börnin er að vinna heima í skólanum og maður er minn stundum að vinna heima og eitthvað svona. Og bara, já, þetta er bara þeirra eitthvað, þau eru hægt að sjá hérna, leirtauð, svo kem ég inn og það er fyrsta sem ég sé.
Já.
Þannig að þetta er eitthvað svona sem að er orðið rosa skýrt þessi sín hvað ég þarf að gera til að mér líði vel.
Já, einmitt.
Það er verkefni líka.
Já, við viljum öll vera þarna.
Já, algjörlega, en þá vil ekki mér líka ríkari krafa á að maður sko standi með sjálfum sér og hérna og gangi verkin svo að manni líði vel eins og að þú veist bara teygja eða
akkurat.
Setjast niður og anda inn og út og eitthvað svona þú veist, taka eldöndun eða hvað sem það sem fólk finnur þú veist, ég þarf að vera rosalega virk að minna mig á þetta og ég bara ekki góð í því
en þú ert meðvituð um það.
Og
það er alltaf fyrsta skrefið náttúrulega.
Algjörlega.
Það er alltaf fyrsta skrefið.
Já, og það er eiginlega bara alltaf stórt skref, sko.
Algjörlega, já.
Akkurat.
Já.
Ávinningurinn af því að þekka sjálfan sig, hver er hann?
Sko, hann er held ég fyrst og síðast það að þá getur maður sko boðið húmorinn velkominn inn, sko bara með stóru hái. Þú veist, maður fyrir að sjá sko þessar sko fyndnu hliðar á sjálfum sér og einhvern veginn eins og það sem ég kalla bullshit veist, sem bullið í manni að það fer að verða miklu fyndnara og hérna og einhvern veginn, já mér finnst húmorinn um leið verð ég sko ávinningurinn líka þá um leið verð ég róleri, sest betur einhvern veginn í sjálfum mig og þegi þar lendi meira og hlusta meira En það maður leið heyri ég líka meira þegar ég að segja eitthvað og það bara heyra, nei, þú sagðir þetta ekki. Þú veist, þá fyrir ég að hlæja og getur eigið það tilbaka og sagði, guð, fyrirgeðu, ég sagði þetta ekki. Þú veist, eitthvað svona.
Já.
Og þá í staðin fyrir að leiða segjum þetta að hanga og fara með þarna út í, þú veist, kosmósið.
Já.
Að þá eitthvað negin, já, þá eitthvað negin hérna... Æ, þið vitið þetta þegar maður kemur síðan út í bíl og sagði, ó, ég hefði átt að segja
akkurat.
Þetta, ó, okkur sagði ég ekki þetta, eða, okkur fór ég ekki að hlæja, eða, okkur sagði ég ekki, þetta var dónalegt, eða, okkur sagði ég ekki það sem ég vildi segja.
Já.
Og minnst það að vera svona, ok, núna get ég bara verið hreinskilin við fólk
Já.
Og bara, svo núna til þess að sími minna að teitra og teitra, ég ætla bara að segja um að þegja, þegiðu. Einmitt þetta, þú veist, bara að segja bara í momentinu.
Já,
finnst þér það eða já, þetta var nú ekki fallega sagt eða vá hvað þetta var fallega sagt.
Akkurat.
Þú veist, og ekki, og einmitt kannski líka, ég að fatta það bara núna í sitina, að ég má örglega hrósa fólki meira. En ekki bara hugsa, vá hvað þetta var fallegt.
Já.
Að segja það, veist, meira.
Já.
Og þannig erum við aftur komin að sérst að öðrum grunnhafnistætti eila sem eru beint tjáskipti
Já.
Innan markþjálunar.
Og maður þið haldið að við skrifa þessa bók.
Já, þú ert eila bara útskrifuð úr markþjálunar hundi.
Við erum bara með markþjálunar hérna í.
Já, í setinu.
Já, ég náttúrulega kennara, sko kennaramentuð, sko tónlistar, sko söngkennaramentuð. Og þar er hlustun númer 1, 2 og 10.000.
Já, guð, ég mynda með það.
Þú veist að því að maður verður að hlusta á það sem að söngnemandinn er að gera og söngvarinn er að syngja en leið þær ég að hlusta á sko okkur hvað er viðkomandi í álfurinni að byrja með að hjálpa sér með og þó að þú segir, ég segi okkur hvað get ég að hjálpa þér með? Að því að ég get ekki sagt þér hvað þú átt að gera því að þá er ég farin að byrja gera sem ég myndi vilja að þú gerir að þá er, hvað vilt þú? Og þetta er náttúrulega líka það sem við Ásta áttuðum okkur á þegar við byrjuðum að vinna saman að hérna að mér fannst einmitt stund svo gaman þegar hún kom með spurningarnar að þá er ég bara, ok, já, hvað, hún er í alvörin að spyrja mig hvað ég vil núna. Nú þarf ég í alvörin að svara því. Að því ég var búin að vera svo oft hinum megin. Hvað vilt þú?
Já.
Að hérna, að þegar, og síðan segir maður eitthvað, eins og þegar ég segja, ég Ásta spyr mig að þú spyr mig, hvað vilt þú? Og ég byrja að segja eitthvað. En þú veist að ég er að meina eitthvað annað. Þá er ég að bulla yfir það sem ég í alvörunni vill. Og þarna kemur kannski þessi markvissa hlustun sem að ég hef og þurft að þjálfa með mér, sko, sem er greinlega eitt af ykkar.
Og það sem að það snýst það sem þú gerir með þínu nemendum er eins og að draga fram það besta í þeim með því að spyrja.
Einmitt.
Og það er nákvæmlega það sem að í rauninni við erum að gera.
Já.
Við viljum draga fram það besta.
Já.
Þannig við, og maður heyrir líka, eins og þú veist að segja, maður heyrir ef þetta er eitthvað svona yfirborðs...
Já.
Já, maður heyrir þegar fólk er að segja maður eitthvað sem það heldur að maður vilja heyra.
Já. Einmitt, eða maður góða punktur, einmitt. Já. Og sérstaklega með þegar að, þú veist, maður heldur að kennari manns vilja heyra þetta.
Já.
Já, mér langar að gera svona, maður er bara... boring, þú veist, af því að það er eitthvað, þú veist, ég vil einmitt alltaf heyra að þú viljir eitthvað bara sem er þitt en ekki eitthvað sem að aðrir hafa gert miljónsinnum að unda þér.
Akkurat.
Þú veist, þannig að já, þetta er alveg svona, já, þannig að þetta er svona innsæðis, mjög mikil innsæðis þjálfun og það, ég býja þeim grunni, sko. Og ég nýti mér það því ég fór að vinna með sjálfa mig.
Já.
Og ég náttúrulega alveg klárlega erfiðasti nefandi sem ég hef haft, sko.
Segðu mér aðeins meir, mér erist þetta mjög spennandi, innsæðis þjálfun.
Já, hvernig það var innsæð?
Hvað er það? Það er bara innri hlustun.
Já.
Að við, þú veist, og við öll lendi bara, tökum sem dæmi, við erum að fara í próf. Og ég veit hvað ég búin að læra, ég veit líka alveg hvað ég ekki búin að læra. Og ég kvíðin er í mér fyrir prófið af því að yfir hlutanum sem ég veit að ég hefði geta gert betur. Svo kemur spurning og ég les spurninguna og strax kemur svarið upp í höfuðið á mér. En svo byrja ég að efast. Og ég byrja að efast og ég byrja að bara krossa prófið, við mér að fara í krossa próf. Er þetta er að, nei, þetta er B, er þetta ekki B, nei, þetta er D, veist, og ég byrja að ruggla og röfla.
Já.
Og svo kannski segi, þetta er, nei, þetta er ruggla B. Og svo var þetta A.
Já.
Og það var innsæði mitt sem veit alltaf og er miklu betur gefið heldur en ég er, þú veist. Það er svona, það er þetta, hið upplifta ég, skilur við, sem er bara einhvern veginn veit allt sem ég þarf að vita, en svo bara hlusta ég ekki. Ég hérna móttakar en hlust ekki.
Já.
Og hérna, og það var A og ég fæ rangt og ég verð brjáluð og segi, og þetta var það sem ég hugsaði fyrst, þú veist. Þannig að þarna, við erum svo ótrúlega oft mann lendi í þessu, öll við þekkjum þetta öll. Þannig að ámaða bara alltaf að hlusta á það sem maður hugsa fyrst og bara hlusta á þessa tilfinningu, hlusta á innsæð.
Já.
Veist, mér veist þetta vera mikilvægast sem við getum gefið bara veist, næstu kynslóðum og börnunum okkur þegar við erum að alaðu upp. Bara hlusta á innsæð, hvað finnst þér?
Akkurat, og það er oft talað að innsæði það er ekki heilin í okkur og það er ekki hjartað.
Nei.
Það er eitthvað annað, það er svona tölu ofta með mitt gott feeling á ensku eða, veist, ég finn eitthvað á mér.
Já. Ég hef þetta að sé líka ekki bara ég, þetta er allt fólki mitt sem sem ég stend á öxlunum á, þú veist, sem er farið á undan mér.
Já,
þú veist, ég held þetta sé pínuð líka þannig, sko, já. Svo við tökum þetta alveg yfir í aðra vittir.
Já,
já. Þegar í mér er fullt af fólki. Þannig að, hérna, ég held að það sé bara, hérna, líka að reyna að segja, herra það er A, herra mín, þetta er A, þú veist, bara, og það hefði ég átt að hlusta á, sko.
Já, eins
og
sé vera leiðbeina manni.
Hérna. Já, þetta er pínuð það, sko.
Já, já. Ertu svolítið svona andlega þengjandi, svona spiritualism?
Já, ég held að án þess að ég sé það, þá er það, ég er mjög andlega þengjandi. Hérna, án þess að ég sé það í rauninni, sko.
Hvað því það?
Einmitt. Ég veit það ekki. En ég held að ég tengist andlega fólki miklu frekar en líkamlega. Ég tengist alltaf á svona, veist, ég horfi yfirleitt bara beint í augun á fólki og tengi mig þangað inn og einmitt innsæði mitt fer strax á stað, þú veist, og hérna, og yfirleitt gefur mér gult, grænt eða rautt ljós.
Já.
Og stundum er ég alveg, já, setjum ljósið í appisinu gult, ég ætla að gefa þessari manneski smá tækifæri.
Já.
En ef ég finn að það hoppar alltaf aftur rauða, það bara ok, ég og þessi manneski eigum ekki samleið, þannig að bara takk, bæ, þú veist. Að hérna, ég held að ég sé, en ég er mjög andli, mér finnst þú að þægilegt að geta hugsað þetta að það sé bara, að þeir sem eru farnir eru ekkit kannski farnir, þeir, eða þú veist, maður skilur eftir sér eitthvað svona, eitthvað bergmál.
Já, okkur orku kannski.
Já, það sem að maður segir og gerir í lifandi lífi, bergmáli síðan áfram eitthvað neginn inn í, eða upp eða niður,
ít ekki,
upp eða niður ættartré.
Já, já, einmitt.
Já, kannski ekki átt að hugsa um þetta eins og tré.
Já.
Þú veist, að maður færist eitthvað neginn, rætunar er náttúrulega tré, löfga tré er náttúrulega bara eins og á kvolfi og hann í örðinni, þegar þetta er eins upp og niður.
Já, já.
Kildi, maður getur horta á þannig. Já, mér finnst þetta góð, já, ég ætla og það hjálpa mér að horfa hérna á þessa grafík sem hérna í kringum okkur hérna í stúdíónu eru ofsalega fallegir flekar hérna á veggjunum sem eru einmitt svona svolítið eins og æðar eða greinar eða, já.
Já, algjörlega, eða öldur eða eitthvað.
Já, einhverja svona rásir sem að tengjast allar einhvers staðar.
Þannig að það sem að, það sem fallegt, það sem vorst að segja í rauninni, að það berst áfram, eða sem sagt, það er svona,
já.
Það sem að tilbaka og það fylgir.
Já.
Þannig að nú verður ótrúlega spennandi, þú veist, hvað orkallar þú að láta fylgja
áfram,
já.
Einmitt.
Þínum.
og þetta er einmitt mitt líka, eitt af mínu stóra verkefni er að, sko passa það að ætla ekki að sko að einmitt gleypa heiminn eða með því að sko kenna öllum heiminum eitthvað. Mér fannst einhvern veginn einu sinni eins og ég þyrti, þú veist, að gera svo mikið og til dæmis þegar kemur að bara svona mannréttindum og að það væri svo mikil ábyrgð á mínum herðum að gera, ég þyrst að gera svo mikið til að það myndi sko, til að sporið myndi hérna merkjast í framtíðinni.
Já, já.
En svo fattaði ég að ég þarf ekkert að gera nema bara skilja eftir svona pínu lítil spor í sandinu mínum fyrir mitt fólk og mitt fólk er að fara að bera mína vinnu áfram, skilja.
Akkurat.
Ég get í rauninni, þannig að ég ákaf, hugsaði bara, ég ætla að einbeita mér að mínum börnum og mínum barnabörnum og mér og mínu, en ekki, þú veist, hérna, já, ekki allum heiminum, þú veist, og því það er bara svo rosalega stórt og mikið og ég dáist svo mikið að fólki sem tekur að sér allan heiminn eins og nú mann ég ekkert hvað hann heitir, dásemdar dýrðin sem að tók að sér hérna að hérna benda á hvað náttúran er mikið að gráta undan okkur. Hún hérna litla sæta sænska stúlkan.
Já, hérna hún...
Já, einmitt.
Greta Thunberg, já.
Allt hún er kom brála. Veist, hún er að taka allan heim, hún er með allan heiminn sem eru hennar eiru og allir eru að hlusta. Það hvílir rosaleg pressað ábyrgð og ég finn það og ég reyndi alltaf bara að senda henni brjálað ork og samkennt því að bara, þetta er brjálað og ég bara fann það bara, ég ætla ekki að gera þetta, ég ætla bara minga litla verkefni mitt og bara ef ég næ hlustun minna barna og barna vá hvað það er geggjað þannig að ef eitthvað segir eitthvað tíma í framtíðinni, hún hera amma mín eða langamma mín eða langamma mín, hún sagði, segur nunnin, skil. Þá er ég bara hamingjusamasta heran í heiminum.
Vá. Wow. Það er alveg næst því bara tár í augun.
Þetta er svo fallegt. Þannig ég ætla að láta framlega rosa marga bóli.
Með slagurum og svo.
Með slagurum,
já.
Hera sagði.
Já. En þetta er einmitt falleg arfleigð að skilja eftir sig að vera bara manneskjan sem að, hérna, hefur verið sönn.
Já, og mér finnst rosa fallegt að hugsa sko og tala um orðið bergmál. Því að bergmál er eitthvað svo dásanlegt, það hættir aldrei.
Mm-hmm.
Það er bara, þú veist, það er bara ef eitthvað leggur við hlustið, þá heyrir eitthvað það, þú veist. Það er svona kastast fram og tilbaka og hættir aldrei þannig að þú veist, ef mann er að bergmála eitthvað neginn fram fyrir sig, inn í framtíðarkynnslóðir, það er bara, wow. Ef við myndum öll eitthvað neginn gera það, þú veist,
já.
Það er bara geggja, sko. En þá var maður að passa sig. Og það kemur ábyrðin. Að bergmála ekki bulli.
Ég ætla að það strax kom upp í hugan minn var alveg, ertu til ég að leifa heyra okkur? Þú veist, leifa okkur að heyra bergmálið þitt. Þú veist, getur við kannski fengið það? Já, bara því?
Einmitt, nei, já. Og þarna kemur líka, og þá er líka betra að fólk þekki mann, sko. Að því börnum mín, í stundum þegar ég segi eitthvað, og þá kemur bara þögn, og ég held ég væri að vera gáfuleg, þá líta þau á mig og glotta órulega, sem ég einmitt kendi þeim að glotta, það er skemmtilegast, sko. Þegar maður færi þetta beint í andliti og bara mamma. Var þetta svipur og tótn eða? Og við köllum það svipur og tótn í minni fjölskyldu sagt, og líka foreldrar mínir og sískinni mín þegar við segjum eitthvað með svip og tón að þá er það svona kaltæðist tótn eða eitthvað svona glottandi svip. Þannig er ekki sama að segja já, var það ekki? Eða Já, var það ekki? Já, var það ekki? Eitt og eina svona setningi getur verið sögða svo margan hátt og innan minnar fjölskyldu þá það sagðun með svip og tón þá segir við þetta stundum. Ef eitthvað segir eitthvað svona wow, svip og tón skilur, og þá veit fólk, já ok, ég þarf að vanda mig betur nei, ég meinti þetta ekki þannig, ég meinti þetta sko í alvörunni já, var það ekki? En ekki, já, var það ekki? og þess að ég sagði það óvart með svip og tón
Þannig það svona tungumál
Það svona tungumál og þess að svo mikilvægt að sko fólki sem að maður allra bergmála til þekki mann og viti hvaða á að taka og bergmála áfram
Já Nákvæmlega og þá er einmitt hlýtur að vera rosalega gott að þú þekki þig svo þú getur sent það góða
Það er bara krúsilatriði
Vá
og ég búin að bergmála fullt af bulli og ég hélt þá að það væri aðislega, veist, en þá var ég bara uppfull af bulli og var eitthvað neginn ekki að veist, það var þegar ég var bara með eina rödd inn í mér en þú veist, til þess að bara eins og þau, við þekkjum öll Heilbrið samskipti eru samtal tveggja, dátta eða tveggja. Heilbrið samtal eru ekki bara eintal einhvers. Þannig að núna er ég yfirleitt að reyna að hlusta á mína allar rattirnar eða sérst báðar rattirnar í höfðinu á mér og stundum eru það fleiri. Og ég set mjög oft í brýtnar, veist, eins og því sjáum mig gera núna, og það kannski döknar á mér röttin líka, þegar ég að hlusta á sjálf á mig, sko. Og það bara, vau, wow, hvað var þetta, þú veist, hvað? Eins gott ég sagði þetta ekki upp átt.
Já, það svona gaggrinninn á þessar hugsanir.
Já, maður verður það þegar maður byrjar að hlusta á að því.
Akkurat.
Já, og stundum þetta bara erfitt og stundum ég bara sorgmætt fyrir mína hönd hvað ég ljót í hausnum þegar ég að senda sjálfri mér einhverjar ljóta sneiðar.
Bara niðurif.
Já, bara alveg niðurif.
Akkurat.
Já, við lendum örgulega flest í þessu.
Já,
að vera okkar vesti dómari.
Já, ég held að
harfi dómari.
Já.
Heiði, núna farið að bara síga á enda.
Á seinni hlutan.
Já, seinni hluta þessa yndislega hlaðvarps.
Já, til hann ekki með það, minnst þetta frábært.
Takk fyrir. Það búið að vera ótrúlega skemmtlegt að tala við þig og fá svona að heyra þessa mannrætt.
Já.
Sem ég heyri, ef ég tala fyrir mig, það er sterk. Innra með þér.
Já, hún það. Og hún var bara svo nauðsynleg. Ég þurfti bara, það var bara háfaði. Þú veist, ég þurfti alveg inngrip inn í, svo eins og að, líkamann minn líka. Þú veist, þegar líkaminn var svo hávar.
Já.
Það var svo mikið vanlíðan og í honum líka. Þannig að ég þurfti bara alveg virkilega að, og bak við þennan vansæla líkama var ofsalega vansæl herra.
Já, eins og þú nefndir í upphafi þetta samspil líkama og sálar
sem ég þurfti að læra þú veist að hugga og ég þurfti að læra að bara elskana og fyrirgefinni og allt blá það tók alveg tíma og tók alveg á og hérna en er æðislegt hvet fólk til að fara í þessa inni ég kalli þetta að fara í vera í vel launari innivinni
og þú kemur einhvern veginn alltaf með hérna, þú veist, ég ætla að fara að spyrja og þá ertu eiginlega búin að svara næstu
en
því að mér langaði svo einhvern veginn að svona loka orðin þín væri einhvern veginn einhver svona heilráð þú veist, ef þú ert með eitthvað hérna, til þeirra sem að hlusta eitthvað sem virka fyrir þig
Já, ég myndi bara segja ekki spurning leita að hjálp leitað aðstoð eitthvað sem getur leitt mann áfram í það að geta farið í þessa innivinnu og ég held það gerist ekkert það alveg sama í hvað verkefni maður fer, hvort sem það er líkamsrækt, heilsurækt eða mannrækt eða hugrækt eða eitthvað maður verður að byrja hjá sér inni að bara, já, taka til í sinni geimslu og leifa samt öllu þessu skrýtna og skemmtilega og skrýtna og óskemmtilega sem að maður er lífsreynsla sem maður hefur lent í eitthvað mál sem eru óútkljáð þetta verður alltaf að vera í geimslunni líka maður verður bara að kveiki í geimslunni taka til rafa þú veist, já, óútkljáði málin hérna, já, eftir að ganga frá þessu hérna við gamla vinkonu og okkur þótt svo vænt okkur aðra en við hefum ekki talast við í blamörg ár út af einhverju fáránlegu atriði.
Já, akkurat.
Og leifa því að vera, horfa það að sjá það, svo kemur tíminn, tekur hann kassa og fer að vinna í honum, þú veist þetta. Og þetta bara þessi innivinna, sko. Mm-hmm. Þannig að ég, mér finnst bara svo gott að, að orðið innivinna fái bara eitthvað upphefjun. Mm. Já. Að það var allt svona, já, það nú bara inni vinna og það var eitthvað svona inni í einhverju lítilli kompu, veist að, að hérna, gamli endurskoðandinn með, með gleraun og nefinu veist og einhvern veginn rík á skegginu en þetta er ekki þannig, inni vinna er bara alveg dásanlegt og váka margir hafa þurft að vera í þeirri vinnu núna undanfarna mánuði sko.
Akkurat, bara það, þetta er sko já. Þetta er tími innri Já. Inni vinnunar.
Þetta svolítið svona, já, tími innri endurskoðunar.
Já, maður að mæta sjálfum sér.
Já.
Svolítið
já.
Mikið þess að
það. Kanski heimavinna, innivinna, heimavinna, bara, já.
Já.
Algjörlega.
Já. Við kannski látum þetta vera að loka orðin. Takk kjærlega fyrir komuna, Hera Björk Þórhólfsdóttir. Lífskúnstnir með meiru.
Já, takk fyrir.
Fyrir því.
Og takk fyrir ykkur.
Takk. Já, mikið var þetta nú skemmtilegt.
Þetta var rosalega skemmtilegt. Hún er svo yndislega og svo mannleg.
Alveg ótrúlega heillandi og lifandi manneskja.
Já.
Ef við svona draugum aðeins saman og svona ræðum aðeins það helsta sem kom fram. Þetta er gaman að þið kom hann mikil nýjirðasmiður.
Já, einmitt.
Og gaman að heyra þessi orð sem hún notar. Hérna, hún er í raun bara að, að hérna, breyta því sem að sumir vilja að telja kannski neikvætt. Yfir eitthvað sem óbúslega jákvætt. Eins og þetta orð velvirk, svo skemmtilegt, í staðið sem þetta orðið ofvirk. Það hefur kannski haft eitthvað svona neikvæðan stimpil á sér. Síðan tala hún athyglisfrest, í staðin fyrir athyglisbrest.
Já.
Þannig að hérna, stundum bara fresta hlutindina aðeins því að hún er að gera svo margt í einu.
Akkurat.
Þannig að hérna, virkilega skemmtileg og hérna, greinlega búin að vinna svakalega mikið í sér.
Já, og maður heyri það svo sterkt hversu mikið þessi sjálfsþekking skiptir hana máli.
Akkurat.
Talar að hún er komin með þessar tvær raddir, mm-hmm. þessa jákvæða og neikvæða eins og þú ert að tala mm-hmm. að hún nái að tala við þar báðar.
Já.
Svo fannst mér líka þetta heilræðan er eins og með þessa tiltekt alveg dásamleg.
Já.
Að í rauninni að því að lífið er, við höfum svo mörg verkefni.
Já.
Það er svo margt í gangi hjá okkur. En að geta einhvern veginn setta bara svona lítið á það sem verkefni í staðan fyrir að láta allt einhvern veginn þyrma yfir sig og allt verður ómögulegt og
já.
Þú nærði einhvern veginn ekki að, að vinna úr neinu mm. en þá svona eins og hún lísti þessi með, hún náttúrulega lísti svolítið mörg með svona myndlíkingum og
já.
Bara fer út í bílskúr og það er þessi kassar og þessi kassar og þannig er þetta vinkonumál og þá þetta mál og Takk þetta,
takk þetta svona skipulega og hérna, þú veist, koma skipulega á lífsitt með því að taka líka svona fysiska hreingerningu, þú veist, að virkilega sortir kringu sig
já.
Og þar með nær hún líka sortir að svolítið í höfðinu, sko.
Já, og bara svona að lokum, það var sem er alveg ótrúlega skemmtilegt að því að það er nú bara þannig, þú veist, þegar við erum að markþjálfa,
mm-hmm.
að þá fer viðskiptavinurinn að pikka upp taktina í okkur markþjálfunum.
Já, pínu smitandi. Sko.
Já, þannig að þeir sem kom í markþjálfun, þeir fara allt í einu að byrja að beita sér
Já.
Í sínu lífi líka með þetta. Okay. Og mér fannst svo skína í gegn hvað Hera mm-hmm. Björk hefði í rauninni lært eflaust mikið á því að vera í markþjálfun.
Alveg svakalega sko.
Að því að hún kemur bara með nokkra grunnhæfni þætti
Já.
Sem hún deilir með okkur eins og stóri þáttur en þessi virka hlustun.
Já, heldur betur. Og beint tjáskipti.
Já, hann er hérna, mér veist það magnað.
Það er algjörlega magnað og það er akkurat það sem við viljum. Við erum að, hérna, að vonast þess að fólk læri.
Heyri, ég get ekki beðið eftir næsta þætti.
Nei.
Bara hver kemur í heimsókn
kemur næst.
Þannig að ég ásta Guðrún Guðbrandsdóttir.
Takk fyrir okkur.
Takk.